toinen lahjan arvostella henkiä. Eli tänään käydään läpi toinen lahjan arvostella henkiä. Tämä kuuluu tämmöiseen kuninkaalliseen eli ilmestyslahjojen pariin. Tämä on hyvin mielenkiintoinen armolahja ja todella tarpeellinen tänä päivänä. Rakas taivallinen Isä, oi kaikki valtias, pyhä, elävä Jeesus Kristus. Herra, me tulemme sinun pyhien, kaikki valtiaan, kaikki tietävien kasvojesi eteen tässä hetkessä. Kiitos, Herra, että sä siunaat tämä ohjelma. Siunaa jokaista katselijaa. Mä siunaan sinun nimessäsi tämän sanan, joka nousee lahja arvostella henkiä. Kiitos Herra, että sä annat ihmisille, jotka katsovat janon, halun tavoitella tätä armolahjaa ja päästä tästä armolahjasta osaamiseksi. Jeesuksen nimessä minä siunaan sinut, ystävä, tänä hetkellä. Herra, me pyhässä nimessä. Aamen. Siis ensinnäkin tämän lahjan avulla on tarkoitus paljastaa aina ja ainoastaan väärä henki, mistä on kysymys. Eli tämä lahja ei suinkaan niin kuin, sanotaanko sillä lailla toimi, että se paljastetaan armolahjan väärä käyttö tai väärä selitys, siitä ei ole kysymys, vaan väärä henki, siitä on kysymys. Ja Paavali esimerkiksi, kun hän lähtee liikkeelle siitä, kun hän kirjoittaa Jumalan sanaa Jumalan hengen vaikutuksen alaisena, niin hän lähtee siitä liikkeelle, että silloin kun ihminen rovetoi, niin ihmisellä on Jumalan henki, jonka avulla hän sitten suorittaa tätä Jumalalta tullutta rovetian sanaa tai tuo esille niitä sanomia. Ja aina tämmöinen ihminen, joka tuo Jumalan sanomia esille, niin hänen täytyy olla luottamusta herättävä. Ja parhaiten tuohon luottamukseen oikeastaan kuuluu, että ihminen on luotettava seurakunnan jäsen. Siitä lähtee Paavali liikkeelle. Ja henkien erottamisen armolahja ei, niin kuin sanoin, arvostele hengenlahjoja. Ja monet esimerkiksi, mä oikein mielenkiinnolla olen seurannut, kun monet ihmiset tulevat ja he kertovat, että heillä on tämä henkien erottamisen armolahja. Ja sitten kun joku rovetui, niin sitten he ilmoittavat yksinkertaisesti sen, että onko se rovetia aito vai onko se väärä. Tai onko se Jumalan hengen tuote. Ja sitten jos se rovetia ei miellytä heitä. Eli jos siinä onkin jotakin semmoista, joka ei heidän elämäänsä sovellu, niin sitten he yksinkertaisesti ilmoittavat, että onko tämä nyt Jumalasta vai eikö ole. Ja näin ei suinkaan tämä lahja kertakaikkisesti toimi. Koska omat tunteet on semmoisia, jotka on hyvin pettäviä. Ja omilla tunteilla me ei voida mitata koskaan sitä, että onko se Jumalasta vai eikö se ole Jumala. Jos rovetia taas niin kuin miellytti heitä, niin he ilmoittaa, että se oli Jumalasta. Ja jos ei se miellyttänyt heitä, niin he ilmoittavat yksinkertaisesti, että se ei ollut Jumalasta. Nyt pitää muistaa, että omat tunteet ei ole mittari. Omalla tunteilla me ei voida mitata sitä, onko joku rovetia Jumalasta vai eikö se ole Jumalasta. Ja sen takia monet nimenomaan sitten, koska he torjuvat sen pyhän hengen vaikutuksesta tulevan rovetiaan, jos ei se miellytä heitä. Ja tässä on se, niin kuin se pulma, eli näin ei käytännössä ole. Mulle muistuu mieleen eräs semmoinen mielenkiintoinen tapahtuma. Se oli eräs mieshenkilö oli kokouksessa. Ja mulla tuli sitten hyvin voimakas kokemus tämän henkilön kohdalla ja mä näin sitten hänen elämästään kappaleen Jumalan pyhä henkinen. Ja se oli jännä, mulle tuli semmoinen ihan käsittämätön semmoinen rakkauden siunaus Jumalan maailmoista. Ja mä osoitinkin sitten häntä tällä lailla sormella, että sinä henkilö, mies henkilö siellä, Jumala kutsuu sua nyt esille, että hän haluaa sulle puhua ja koskettaa sua. Tämän sanoman vaikutuksesta tämä mies sitten tuli esille ja siinä vaiheessa, kun hän tuli esille, mä kerroin hänelle sitten sen, mitä mä olin nähnyt hänen elämästä. Ja mä näin hänen elämästään, että hänen elämässään oli paljon syntiä ja että hänellä oli vieraita naisia, että Jumalan pyhä henki niin kuin nuhtelee häntä, että hänen täytyy niin kuin tehdä parannus. Ja hän nöyrtyi. Hän nöyränä otti vastaan sen hengen sanoman ja hän murtui siinä ja myönsi asioita näin olevan ja hän teki parannus. Mä Jeesuksen nimessä julistin nämä synnit anteeksi ja hän sai uudistua ja lähteä uutena miehenä matkaan sitten. Mutta sitten oli joitakin ihmisiä siinä seurakunnassa, tämä ei miellyttänytkään heitä. He soitti mulle jälkeenpäin ja sanoi, että sä oot koko mies väärä rovetta. Mä kysyin, anteeksi, mistä on nyt kysymys, mä en oikein ymmärrä. He niin kuin tulistu siitä, että kun Jumalan henki ei jostain syystä tuominnut ja liannut hän tätä miestä kaikkien koko seurakunnan nähden. He olisivat niin halunneet, että hän olisi saanut niin tuomion siinä hetkessä. Ja siinä kun he syyttivät minua ja keskusteltiin asioista, niin sitten mä sanoin hänelle, että tiedätkö mitä? Kyllä minä tiedän ihan tarkalleen, koska Jumalan henki näytti minulle hänen elämästään. Hän tuli esille, jolloin mä paljastin hänen elämänsä, hän teki parannuksen. Että kuule, tuo on sydämetöntä. Jumala ei kuule nolaa ihmisiä ihmisten edessä, että tämä mies teki parannuksen ja hän on Jeesuksen oma, hyväksyt sinä tai et sitä, mutta näin on. Silloin tämä miehen sydän alkoi myöskin murtumaan ja hän pyyti anteeksi ja nöyränä ja sanoi, että hän ei tajunnut eikä ymmärtänyt sitä. Ja näin se on monta kertaa, että kun Jumalan henki toimii, ajattele, jos hän meidän kaikki elämämme 1-2 paljastaa jossakin suuressa ihmistilanteessa, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä kuulkaa, me kuljettaisiin pää alaspäin pitkän matkaa, sillä kyllä meillä niin paljon on aihetta aina puhdistukseen ja saamaan Jumalan kosketus, mutta Jumala on niin armollinen, ettei hän likaa meitä silloin, eikä paljasta meitä silloin, kun me ollaan nöyrällä mielellä, me halutaan elämässämme tehdä parannusta. Semmoiset ihmiset taas sitten on eri asia, jotka eivät edes halua tehdä parannusta, eivät halua nöyrtyä. Heidän kohdallaan Jumala toimii niin, että hän sanoo, että minkä te pimeässä sitten teette, se katolta julistetaan. Eli silloin tapahtuu näitä tämmöisiä myöskin, että Herra antaa asioiden ilmi. Henkien erottaminen reikaksi. Diakri 6, pneumaton, merkitsee henkien läpikohtaista tutkimista. Ja sen avulla seurakunta ja nimenomaan yksilö ihminen pelastuu seuraamasta väärää henkeä ja harhaanjohtavia henkiä. Varsinkin kun ajatellaan, että me eletään nyt lopun aikoja. Jeesuksen tulemus on aivan ove edessä, hän voi tulla minä hetkenä tahansa. Ja nyt, jos koska on tärkeää, että me Jumalan kansana eletään raitista, puhdasta ja pyhää elämää. Mutta Raamattu puhuu, että lopun aikana tulee erikoisesti villitseviä henkiä, jotka villitsevät ihmisiä kaikkeen mielettömyyteen ja vääryyteen ja ei välitetä Jumalan sanasta ja seurataan vaan niitä hengen ohjauksia ja silloin mennäänkin harhaan. Raamattu on se, joka meitä johdattaa ja Jumalan henki on sellainen henki, joka aina ottaa Jumalan sanasta, omasta sanasta ammentaa meille ja johdattaa mitä sanan polkuja, sanan teitä. Nyt kun tutkitaan, niin Pyhän Hengen avulla me päästään näkemään, miten väärät henget paljastuvat. Kun meissä on Jumalan henki, meillä on tämä armolahja, me nähdään ne väärät henget. Ja silloin, kun me nähdään väärät henget, niin silloin me ei seurata niitä vääriä henkiä. Diakri seis, siis sanan tarkka käännös, läpikohtainen tutkija. Nyt kun ajatellaan meitä uskovia ihmisiä, niin kuin Raamattu edellyttää, että meidän tulisi kasvaa uskossa, Jumalan pojan tuntemisessa ja Raamatun tiedossa. Nyt minkälainen on sitten uskova ihminen, tai käytetäänkö sanaa kristitty, joka itse pystyy ratkaisemaan hyvän ja pahan välillä. Niin semmoinen ihminen on vahva ja kypsä Jeesuksen seuraaja. Ja jos sä ystävä haluat kypsäksi ja vahvaksi Jeesuksen seuraajaksi, sun täytyy tietää, mitä Jumala on mieltä asiasta. Mitä Jumala ajattelee. Mitä Jumalan sanaa sanoo meille tänä päivänä. Koska Raamattu sanoo näin. Että kun Jumalan sana jatkuvasti asuu teissä, kun sana on juurtunut sinne sydämeen, mieleen, ajatusmaailmaan, niin silloin Jumalan sanan avulla me pystymme jo ratkaisemaan omassa elämässämme asioita hyvän ja pahan välillä. Mutta silloin, jos taas uskova ihminen ei ole juurtunut sanaa, niin silloin hän on helposti harhaan johdettavissa. Ja myöskin semmoinen ihminen, joka ei juuru sanaa, ei tutki Raamattua, ei lue sitä, niin hän on hengellisesti lapsi. Hän on ihan kerta kaikkiaan avuton lapsi, aivan niin kuin pieni lapsi, joka jatkuvasti tarvii vaan tuttipullosta maitoa ja näin poispäin. Eli hän on hengellisesti lapsi. Ja nyt kun Jumala henki alkaa niin kuin ilmestyä ja vaikuttaa, hän kasvattaa lasta. Hän kasvattaa pienestä lapsesta aikuisen. Ja tuohon kasvuprosessiin sitten Jumala käyttää paljon aikaa ja siunausta ja myöskin nohtelua ihmisen elämässä. Ja pitää aina muistaa, kun Herra antaa armolahjoja, Herra ei koskaan hyppä kasvu yli. Hän ei anna vavvalle semmoisia asioita, joita vavva ei voi hallita. Ei hän anna miesten asioita vavvalle. Jos ajatellaan, pannaan tuommoinen pikkuinen poika, joka on tänä päivänä esikoulussa esimerkkinä, niin pannaan hänet nuohomaan savupiippuja, niin kyllä ne nuohomatta jää. Aivan samalla tavalla Jumala ei hyppää kasvun yli, vaan hän kasvattaa lapsesta aikuisen miehen ja naisen. Ja sen takia pitää muistaa tämä asia, että sanan täytyy juurtua meihin. Meidän täytyy olla halukkaita tutkimaan Jumalan sanaa. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten. Niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän ja pahan. Nyt kun ajatellaan tätä ihmiselämää, uskovan elämää, niin se, että pitkäaikainen seurustelu Jeesuksen kanssa ja Raamatun tutkiminen, niin silloin ihminen oppii siinä Jeesuksen seurassa niin sanottu erottelukyky. Ja se saavutetaan vain pitkäaikaisella tottuuttautumisella. Ja sen takia meidän on oltava jatkuvasti tekemisissä Jumalan sanan kanssa. Luettava Raamattua, annettava Pyhän Hengen jatkuvasti vaikuttaa meidän elämässämme. Ne on ihan selvä. Nyt ensimmäinen korintolaiskirja. Sen toinen luku 13 jae sanoo tällä tavalla, ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengellisesti. Eli reikan sana synkrino merkitsee jonkin mukaan arvioimista. Ja uskovat arvioivat asioita jonkin mitan mukaan, mikä meillä tulisi olla hyvinkin selvää. Että mittapuu on Raamattu. Eli me aina käännymme Raamatun puoleen ja annetaan Raamatun selittää asioita. Niin silloin se tapahtuu ihmisen parhaaksi, kaikkein parhaimmin. Nyt jos ajatellaan, että ihminen irtautuu pois Jumalan sanasta. Hän ei niin kuin kerta kaikkiaan usko Jumalan sanaan, mitä Jumalan sana opettaa. Niin tämmöinen ihminen on jo harhateilla. Eli ihminen, joka kieltää Jumalan sanan olemassaolon, ei tottele sitä. Ja hän on jo harhassa, hän on harhateilla. Ja silloin, jos ajatellaan, että päätökset, joita me teemme elämässämme, perustuu filosofiaan. Tai uskonnollisuuteen tai itsekkyyteen, niin ne vievät harhaan. Ja nyt 1 Johannes 4 ja 1. jakeesta aina 3. Raamattu sanoo näin. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget. Ovatko ne Jumalasta? Sillä monta väärää rovettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa. Ja se on jo nyt maailmassa. Nyt kun ajatellaan sitä, että me arvioidaan näitä asioita, niin meidän on otettava myöskin huomioon se, että aina Jumalan armo. Ja se, että se ei saa olla mitään lakihenkisyyttä. Kaiken tulee niin kuin perustua rakkauteen, rakkaudesta totuuteen. Ja nyt monta kertaa on sillä lailla, että jos mennään niin sanottuun lakihenkisyyteen, niin se ei ole Raamatun mukaista. Ja sen takia meidän on muistettava, ettei pidä tehdä mitään pikaisia arviointeja eikä tuomita ennakkoasenteiden mukaan. Nyt kun ajatellaan yleensä, meillä ihmisillä on ennakkoasenteet. Ja nyt näiden ennakkoasenteiden mukaan, kun me tuomitaan ja tehdään ratkaisuja, niin ne aiheuttaa hyvin paljon vääriä tulkintoja ja vääriä ratkaisuja. Ja kuitenkin jos ajatellaan ihan vilpitöntä kristittyä, ihminen, joka rakastaa Jeesusta. Ja aina pitää muistaa, että ihminen, joka rakastaa Jeesusta, hän oppii, niin kuin tässä on käynyt esille, Jumalan sanan tutkiskelun, eli lukemisen ja rukouksen kautta tuntemaan Jumalaa. Ja silloin hän tämän pyhän hengen ja sanan kautta oppii kasvamaan ja arvostelemaan asioita hengellisesti. Mutta kokemus ei aina riitä. Eli silloin kun tutkitaan henkiä, eli erotetaan henkiä, niin siinä ei kokemus riitä, kun me ruvetaan tunnistamaan, mikä henki on kysymyksessä. Kun ajatellaan esimerkiksi rovetioita, niin me pystytään rovetioita arvostelemaan ja myöskin näkemään ne virheet, mitkä rovetoiva tekee. Mutta sinänsä täysin oikean rovetian takana voi olla myös väärä henki. Ja tätä väärää henkeä ei pysty kukaan ihminen havaitsemaan muutoin kuin tämän lahjan avulla. Ja tästähän on kysymys. Nyt apostolien teot. Siellä on hyvä esimerkki. Sen 16. luku, 16. jae eteenpäin sanoo tällä lailla. Eli tapahtui, ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki, ja hän tuotti paljon tuloja isännälleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää. Nyt huomioppas tämä sana. Nyt tässä oli kysymyksessä tietäjähenki. Ja tämä tietäjähenki täysin Raamatun mukaisesti ilmoitti ihmisille, että nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja ilmoittavat teille pelastuksen tien. Tämä oli hyvää, mitä tämä henki toi esille. Mutta Raamattu jatkaa tässä 18 jakeessa, mutta se vaivasi Paavalia. Eli Paavalilla oli kyky, hänellä oli tämä lahja, henkien erottamisen lahja, se häntä häiritsi. Hän häiriintyi, hän tajusi, että tässä on jotakin nyt, mikä ei ole oikeaa. Ja kun Raamattu sanoi, että se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua lähteä hänestä, ja se lähti sillä hetkellä. Mä muistan myöskin omassa elämässä kerran tapahtui semmoinen tilanne. Me oltiin Ovaskaisen Esan kanssa pitämässä seminaaria Egyptissä ja kokouksia. Ja siellä oli kans sitten mielenkiintoinen kokemus, kun me pidettiin sudanilaisille pakolaisseurakunnalle näitä kokouksia. Ja siellä oli kans koolla satoja ihmisiä. Ja eräs nainen oli hyvin mielenkiintoinen. Hän tuli siinä se meidän luoksi, kun me Esan kanssa seistiin siinä, kun me palveltiin ihmisiä rukouksella. Hän tuli tällä lailla sanoi, että minä näen kolme miestä, vaikka meitä oli kaksi. Minä näen kolme miestä seisovan valkeissa puhtaissa vaatteissa ja yksi on kuin Jumalan poikaista. Ja mua rupesi vaivaamaan. Mä katsoin Esaa, Esa katsoi minua. Mä sanoin Esalle, tämä on nyt sitä. Ja me kumpikin katsottiin tätä naista. Mä yksi, kaksi käännyin ja sanoin, minä käsken sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä henki, lähde hänestä. Ja samassa tämä nainen lenti selälleen sinne lattialle, alkoi kirkumaan ja huutamaan ja semmoinen kuola alkoi valumaan hänen suustaan ulos. Ja me Jeesuksen nimessä ajettiin tuo henki ulos. Eli hänessä oli myös tämmöinen tietäjähenki. Ja tässä tämä nimenomaan tämä lahja. Eli jos meillä ei ole tätä henkiä erottamisen lahjaa, kykyä nähdä näitä henkiä erottamista on kysymys, niin nämä henget saa vaikuttaa keskuudessamme. Ja näitä vaikuttaa ihan vilpittömiä uskovia keskuudessa näitä henkiä. Tänään me käsitellään lahjaa arvostella henkiä. Tämä lahja annetaan nimenomaan hyödyttämään seurakuntaa, koska se paljastaa hengen. Ja tämä henki, joka on nimenomaan väärissä rovetoissa ja harhaan johtavissa ihmetteossa ja kaiken eksyttämisessä. Ja Raamattu sanoo, että nämä väärät henget, nämä tekeytyy valkeuden enkeleihin. Ja yleensä tämmöiset valkeuden enkelit, eli henkilöt, joilla on tämä väärä henki, niin nämä henkilöt vaikuttaa hyvin miellyttäviltä ihmisiltä. Ne on hyvinkin miellyttäviä ihmisiä. Rakas taivallinen Isä, oi kaikki valtias, pyhä, elävä Jeesus Kristus, Herra. Herra, me tulemme sinun pyhien, kaikki valtiaan, kaikki tietävien kasvojesi eteen tässä hetkessä. Kiitos, Herra, että sä siunaat tää ohjelma. Siunaa jokaista katselijaa. Mä siunaan sinun nimessäsi tämän sanan, joka nousee lahja arvosta lähenkin. Kiitos, Herra, että sä annat ihmisille, jotka katsovat janon halun tavoitella tätä armolahjaa. Ja päästä tästä armolahjasta osaamiseksi. Jeesuksen nimessä minä siunaan sinun ystävä tänä hetkellä. Herramme pyhässä nimessä. Aamen. Nämä väärät henget tekeytyy valkeuden enkeleiksi. Ja nämä käyttävät semmoisia henkilöitä, jotka ovat hyvinkin tai näyttävät hyvin miellyttäviltä. Myöskin he elävät lähes uskovan tavoin, osoittavat lähimmäisen rakkautta ja kaikin tavalla niin kuin on elävät sillain, niin kuin, sanotaanko, niin kuin normaalia elämää. Ja nyt tällöin tämä henkien erottamisen lahja on äärettömän tarpeellinen. Koska Raamattu sanoo, niin kuin sanoin tuossa, että itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Niin kuin toinen korintolaiskirje mainitsee tästä sen 11. lukuun. Ja sieltä 14 ja 15 Raamattu sanoo näin, että eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppuunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. Ja Raamattu sanoo, että vääriä kristuksia ja vääriä rovettoja nousee. Eli niitä on noussut kautta aikojen, mutta erikoisesti tänä lopun aikana, missä me tänä päivänä eletään, niitä nousee pilvin pimein. Raamattu sanoo Matteus 24:25, sillä vääriä kristuksia ja vääriä rovettoja nousee. Ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Eli se, että vaikka tapahtuu sanan mukaan, sana sanoo, minkälaisia voimallisia tekoja, ihmeitä tahansa, se ei ole tae siitä, että onko se ihminen Jumalan oma. Vaan se, Raamattu sanoo, että hedelmistään puu tunnetaan. Eli hedelmät, minkälaista hedelmää ihminen tuottaa elämässä. Ja hedelmät mitataan aina Jumalan sanan tottelemisella. Jeesus sanoo, se rakastaa minua, joka rakastaa minun sanaani. Ja sen takia meidän täytyy aina niin kuin muistaa tämä, että suuri jäljittelijä saatana, kun sielun vihollisesta puhutaan, niin ei sielun vihollinen saatana ole niin tyhmä, että se antaisi ihmisille helvetin katkusia näkyjä helvetistä, vaan se, mitä sielun vihollinen tekee, se antaa miellyttäviä näkyjä. Se antaa hyvinkin ihania näkyjä, jolla se eksyttää ihmisiä menemään harhaan ja harhapoluille ja näin poispäin. Mutta jos me tutkisimme Jumalan sanaa ja meillä olisi armolahja, niin me kyettäisiin niin kuin sen avulla sitten erottaa nämä, mistä hengestä on kysymys. Koska se, että ihminen, joka omaa, sanotaan nyt tietäjä hengen tai jonkun väärän hengen, niin hän voi esiintyä hyvinkin pyhänä, hän voi esiintyä hyvinkin voimakkaana johtaakseen uskovia ihmisiä harhaan. Ja se, että pitää muistaa se, että minkä takia on tärkeää, että meillä on terve seurakuntayhteys. Kun Raamattu sanoo paikallisseurakunnasta, minkälainen on seurakuntamalli, niin se on semmoinen, missä on Jumala itse valinnut sinne vanhimmiston, joiden tehtävä on varjella ja suojella laumaa. Raamattu sanoo, että kaikkien hullujen ja ennustelijoiden varalta. He suojelevat sitä laumaa. Ja nyt seurakunta on ulos kutsuttu pyhä joukko. Eli vain pyhät kuuluvat Jumalan seurakuntaan, eikä se ole mikään sekameteli soppa, vaan nimenomaan se on pyhien joukko. Ja nyt tätä pyhää joukkoa pitää muistaa, että Jumalan armo suojelee aina seurakuntaa. Ja silloin kun Jumalan armo suojelee seurakuntaa, niin se estää seurakunnan joutumisen väärän hengen alaiseksi. Ja tämä on tosi tärkeä. Nimittäin henkiä on monia. Ei ole kysymyksessä yksi henki, vaan henkiä on monia. Ja niitä on Jumalan henki, sitten on saatanan henki ja myöskin on ihmisen henki. Seurakunnalle on suorastaan elintärkeää, että se pystyy erottamaan henget toisistaan. Kun Jumalan henki auttaa seurakuntaa näkemään ulkokuoren läpi sisimpään, ja torjumaan myrkyllisen myrkytyksen tai hengellisen myrkytyksen. Ja henkien erottamisen armolahja ei ainoastaan suojele seurakuntaa, vaan auttaa vapautumaan väärästä hengestä. Lukkaan evankeliumissa on kirjoitettuna sen 11. luku, ja 24. jae Raamattu sanoo näin. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autiota paikkoja ja etsii lepoa. Ja kun ei löydä, sanoo se, minä palaan huoneeseen, josta lähdin. Ja kun se tulee, tapaa se sen lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin hän se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä pahempaa kuin se itse. Ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiseksi. Tässä on erikoinen tapahtuma, missä Jeesus puhuu ihmisestä, joka on kääntynyt uskoon, tullut Jeesuksen omaksi, sitten luopuu, lähtee harhateille. Niin silloin Raamattu sanoo, että se entinen henki, se saastainen henki, palaa takaisin 7 muun hengen kanssa ja tulevat ja sen ihmisen viimeiset elinvaiheet tai elinpäivät on paljon huonommat kuin ennen sitä. Eli on hyvin vaarallista siinä mielessäni uskovan luopua elävästä Jumalasta. Ja nyt kun ajatellaan, että henkien erottamisen armolahja auttaa vapautumaan väärästä hengestä. Ja tämän armolahjan kautta niin ajetaan yleensä ulos riivaajia, koska ne riivaajahenget paljastuvat. Täällä on Suomessakin monia henkiä, jotka on niin kuin pimennossa. Täällä on monia, tämä on ihmeellistä, vaikka me eletään tämmöisessä kristityssä maassa, niin ei meidän tarvitse mennä kuin Lappiin. Niin siellä on kaiken näköisiä seitoja ja kaiken näköisiä maahisia ja ynnä muita, jotka vaikuttavat ihmisten elämässä. On piritismia, on vääriä istuntoja ja sitten näitä tuodaan niin kuin ihmiselämään, näihin ihastutaan ja näin poispäin. Nämä on nimenomaan näitä eksyttäviä henkiä. Raamattu sanoo, että ei ole pelastusta missään muussa kuin Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se, että nämä henget villitsee ihmisen, tekee ihmisen elämästä tukalan, pelokkaan. Ihminen, joka on väärien henkien kanssa tekemisessä, on hyvin pelokas. Ja tämmöinen ihminen tarvitsee ulosajamista, vapauttamista niistä henkien vaikutuksista. Ja nimenomaan tämä lahja auttaa siihen sitten, että ihminen vapautuu pahan hengen vallasta. Nyt kun ajatellaan, että se auttaa vapautumaan väärästä hengestä, niin myöskin sen avulla erotetaan, onko kyse hengen vallassa olemisesta vai psyykkis-hermostollisesta sairaudesta. Ja jos sä haluat niin kuin arvostella tai erottaa nämä henget, niin sä pystyt siihen vain Jumalan hengen avulla. Mä oon tavannut monia ihmisiä monia eri tilanteissa. Muistan kerrankin yhden semmoisen tilanteen, jossa nuori tyttö makasi lattialla maassa. Ja siinä oli rinki ihmisiä, jotka sitten ajoivat ulos hänestä pahaa henkeä. Ja mä katsoin siinä tämä tyttö kirku ja itki siinä ja nämä kulkivat Jeesuksen nimessä ulos. Mä aikani tutkin sitä tilannetta, mä menin ja keskeytin sen ja mä sanoin, että nyt se loppui se ulosajaminen. Jokainen tervehenkinen näkee, että tässä tytössä ei ole riivaajaa, vaan kyse on nimenomaan psyykkisestä ongelmasta. Eli hän oli mieleltään järkkynyt ja ollut mielisairaalassa ja psyykkisesti niin kuin semmoisessa tilassa. Ja nämä hajaantui siinä ja näin poispäin. Ja tässä me tehdään yleensä paljon virheitä, kun me ajatellaan, että jos joku on niin kuin mielenterveysongelma, että nyt on kyse riivaajasta. Näin ei ole. Eihän jos ihmisellä jalkakin on poikki, niin en kysymys riivaajasta ole, vaan yksinkertaisesti on jalka poikki ja sillä se ei selvä. Ja näin poispäin. Sen takia me tarvitaan tämä lahja, että me kyetään erottamaan. Että ei todella niin kuin mennä ajamaan ulos riivaajia sieltä, missä niitä ei ole. On jollakin ihmisillä semmoinen käsittämätön kyky nähdä henkiä joka puolella. Niitä on aivan pilvin pimein. Mä oon niitä elämäni aikana törmännyt ja ne näkee mustia laikkia joka puolella ihmiskehoa. Ja ne henget juoksuttavat heitä ja pitävät heitä pilkkanaan. Ja yksi syy siihen, tähän justiin vääristymään on se, että kun ei lueta Raamattua. Uskotaan vaan niitä henkiä ja sitten eletään niiden henkien niin kuin johdatuksessa. Ei lueta, ei tutkita, ei rukoilla, että vahvistuisivat kerta kaikkiaan Jumalan sanassa ja hengissä. En yhtään ihmettele sitten, että näitä tulee ja näin poispäin. Eli se, että kun ajatellaan, miten ihmisen henki voi olla sokea. Ja se, että kun ihmisen henki on sokea, ja se, että ihmiset on pitäneet, ajatelkaa semmoisia ihmisiä, jotka ovat sairaita, niin riivattuja. Niin miten paljon se saa pahaa aikaa. Miten kova kokemus on ihmiselle, jos häntä luullaan riivatuksi, vaikka hän ei ole riivattuna. Muistan erään kerran semmoisen tapahtuman. Mä olin yhdessä seurakunnassa ja sitten siihen tuotiin hyvin semmoinen rimpuileva tyttö, hän oli nuori tyttö ja siellä kanssa he ajavat ulos sitä riivaajaa. Ja ne pyysi sitten, kun tämä tyttö rimpuili, että voisiko mä tulla, kun mä palvelin siinä sitten rukousalttarilla jo, niin mä sanoin, okei, mä tulen. Mä menin tämän tytön luo ja kaksi ihmistä piti häntä kiinni, niin ensimmäisenä mitä tämä tyttö teki, hän sylki mun kasvoille. Sylki lenti, kaikki tuli sylkiä. Mä ajattelin, että kerta kaikkiaan, että mikäs tapaus tämä on. Sitten mä sanoin, että nyt me emme aja tässä mitään teitä seurakunnan eessä, vaan mennään niin kuin rauhalliseen paikkaan, mihin tuli sitten muutamia ihmisiä ja mentiin. Ja sitten mulle tuli välähti mieleen yksi, kaksi. Että ei tässä tytössä mitään riivaajaa ole, että tähän vaan kiukuttelee. Okei. Siinä sitten näiden ajatusten kanssa mentiin siihen rukoushetkeen, niin sitten mä kysyin Herralta, että Herra, mikä tätä tyttöä vai? Ja yksi, kaksi mulle tuli sana Jumalan maailmoista, että hän kokee, että äiti on hänet hyljännyt ja että äiti ei enää rakasta häntä. Ja hän kokee sitä rakkaudettomuutta ja nyt hän esittää kovista ja kaikki mikä tulee hänen eteen, hän haluaa niin kuin tuhota ja potkia ja olla hyvinkin aggressiivinen. Ja se oli jännä, me rukoiltiin siinä ja mä sanoin tälle tytölle vaan, että kuule, minä näyn, että sulla on kehittynyt sun omaan mieleesi tämmöinen ajatus, että mun äiti ei rakasta minua. Että minä näyn, että sun äiti tuli sun tykö ja sanoo sulle, että minä rakastan sinua. Että tuo sun mielesi ajatus ei ole oikea, että sun äitisi rakastaa sinua. Että sä oot itse kehittänyt omassa päässäsi tuo ajatuksen, äiti ei rakasta minua. Ja hän oli hyvä sitten, kun hän, että mitä, hän meni niin kuin ihan hiljaiseksi ja mä kerroin, mitä Jumalan henki puhui mulle, että sun viha on tullut siitä, koska sä oot kuvittelet, että äiti ei rakasta. Ja siinä hän suli. Se oli jännä, tämä tyttö suli ja hän kerta kaikkiaan antoi elämänsä Jeesukselle, eikä tarvinnut ajaa riivaajaa ulos, kun ei ollut riivaajaa. Oli vaan semmoinen pahan ilkisyys ja oli tullut nimenomaan tuosta, että kun hän kuvitteli tai koki sydämessään rakkaudettomuutta ja että häntä ei niin kuin hyväksytä ja siitä tapahtui tämä. Eli näissä saadaan pahaa aikaan silloin, jos tosiaan, niin kuin sanoin, aletaan ajamaan ulos riivaajia ihmisistä, joissa ei ole riivaajaa. Silloin, kun on kysymys riivaajasta ja pahasta hengestä, väärästä hengestä, se henki aina näyttäytyy, se ilmaantuu. Aina kun Jeesuksen nimestä mainitaan ja puhutaan ja hänen verestään, tuo henki paljastaa itsensä. Eli se ei voi pysyä niin kuin, salassa. Nyt kuitenkin on semmoisia semmoisia tapahtumia Raamatussa on esimerkiksi kerrottuna eräästä henkilöstä, joka tuli uskoon. Täällä on hyvin mielenkiintoinen kertomus tämmöisestä henkilöstä, josta käytettiin sanaa Noita Simon. Ja nyt tämä Noita Simon teki ihmisiin hyvin suuren vaikutuksen. Ja se, että hän teki hyvin paljon niitä temppuja ja ihmeitä ja ihmiset kunnioittivat häntä ja ihmiset jopa sanovat, että tämä on nyt se Jumalan suuri, tämä mies on Jumalan voima. Ja apostolien teot sanoo tästä 8:10 tällä lailla, että häntä kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Ja nyt kun tämmöinen ihminen sitten hämmästytti, Raamattu sanoi, että oli hämmästyttänyt, sillä he kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. Mutta nyt kuitenkin Filippus tuli sitten tähän Samariaan ja Filippus julisti Kristusta. Hän kertoi Jeesuksesta, Kristuksesta, ja nyt ihmiset, kun näki ne parantumisihmeet, mitä Filippus teki, he tulivat uskoon, antoivat elämänsä Jeesukselle, ja myöskin Simon usko. Nyt tämä Noita, Simon uskoi. Hän uskoi Jeesukseen, hän meni kasteelle myöskin muiden kasteelle menevien kanssa, ja kääntyi. Ja Raamattu sanoi, että sitten sinne lähetettiin Pietari ja Johannes. Ja Pietari ja Johannes tuli ja rukoili näiden uskoon tulleiden puolesta, ja että he saisivat pyhän hengen. Ja kun he rukoilivat, pyhä henki laskeutui ihmisten päälle, ja ihmiset alkoivat puhua uusilla kielillä, niin kuin tänäkin päivänä. Mutta nyt sitten tämä Noita Simon, kun hän näki, mitä tapahtui, mitä Jumala sai aikaan ihmisten elämässä, niin hän toikin rahaa. Hän toi rahaa Pietarille ja Johannekselle. Ja hän sanoo heille, että antakaa mullekin tuo lahja, että mä haluan tuon lahjan, saman mikä teillä on. Tässä on teille rahaa. Ottakaa rahaa ja antakaa mulle se lahja. Mäkin haluan tehdä tuota. Hän halusi enemmän ja enemmän hämmästyttää ja vaikuttaa ihmisten elämässä. Ja hän luuli, että Jumalan lahja on rahalla saatavissa. Mutta mitä, huomaatpa tässä, mitä Pietari sanoi. 20. jae, Pietari sanoi nyt tälle Noita Simonille, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumala edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle annetaan anteeksi. Ja huomaa, mitä Pietari näki. Hän sanoo, sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Nyt Simon säikähti tästä asiasta. Ja Simon sanoi, että rukoilkaa minun edestäni Herraa, ettei minulle mitään semmoista tapahtuisi, mitä te olette sanonut. Mä haluan vilpittömästi seurata Jeesusta. Ja se oli Simonin pelastus. Eli Pyhän Hengen voimalla paljastui tässäkin noita Simonissa oleva väärä henki. Ja aina Jumalan Hengen voimalla paljastuu nämä väärät henget ja ne ajetaan ulos. Nyt kun ajatellaan tätä aikaa, missä me tänä päivänä eletään, niin tänä päivänä jos koskaan niin okkultismi ja myöskin noituus leviää aivan käsittämättömästi. Ja se, että onko hyvä yleensä pitää kirja hyllyssä kirjoja, jotka puhuvat noituudesta. Raamattu kertoo siitä, kun nämä ihmiset tuli uskoon. Niin huomaappa, mitä sanoo apostolien teot 19 ja 18 ja 19. Eli kun ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon, polttivat ne kaikkien nähden. Ja kun niiden arvo laskettiin yhteensä, huomattiin sen olevan 50 000 hopearahaa. Eli se, mitä nämä teki, nämä ihmiset, kun ne tuli uskoon, jos ne olivat harjoittaneet noituutta tai taikuutta, ne otti ne kirjat, ne poltti ne. Ja ei ole hyvä sunkaan pitää kirjahyllyssä noituutta esitteleviä ja kirjallisuutta, joka puhuu noituudesta. Eli on hyvä tehdä selkeä pesäero, niin kuin Raamatun aikana ihmiset tekivät kaikista pimeyden valloista kertakaikkisesti, ettei ne pääse niin kuin vaikuttaa. Ja se, että aina on ihmisiä, joilla on tarve kokea ihmeitä. Ja silloin se kertoo siitä, että ihmisellä on nälkä, on halu niin kuin nähdä ja kokea jotakin yliluonnollista omassa elämässä. Ja tätä, jos mitä, sieluvihollinen käyttää sumeilemattomasti hyväkseen. Ja koska ihminen ei viihdy pelkässä aineellisuudessa. Ajatellaan, miten jokaisessa ihmisessä on semmoinen, sanotaanko millä sanalla sitä nyt sanoisi, semmoinen yliluonnollisuuden todellisuus, eli haluaisi niin kuin kokea yliluonnollisuutta. Ja nyt kun ihminen on kiinnostunut tästä yliluonnollisuudesta, niin me tarvitaan nimenomaan siinä mielessä tätä Pyhän Hengen voimaa, koska Pyhän Hengen voiman ja toiminnan avulla Jumala varjelee seurakuntaansa kaikilta vääriltä yliluonnollisuudelta. Koska itsessäänhän se, että ihminen ottaa Jeesuksen vastaan, hän kokee jotakin aivan yliluonnollista elämää, yliluonnollista henkeä, joka vuotaa meihin Jumalan maailmoista, Jumalan taivaasta. Ja se on valtava ulottuvuus, kun ajatellaan, että Jumala vaikuttaa, Jumala puhuu. Jumala koskettelee tunne-elämämme alueita, synnyttää valtavaa rakkautta ja ihanuutta tuolla. Se on jotain käsittämätöntä. Ja huomaa myös, siellä on vihollinen matkii näitä tekoja ja viihdyttää omiansa ja haluaa kääntää ihmiset pois uskosta. Ja se on niin helppo, koska liha on liha, se haluaa helposti. Tavallista elämää, vaan kokea jotakin ja näin poispäin. Ja se on ikävä asia sitten, kun ihminen joutuu harhaan sen tähden. Raamattu osoittaa selvästi, että henkiä on, niitä on olemassa, ne toimivat, ne elävät ihmisten keskuudessa, ihmisissä. Niitä löytyy jopa yllättävistä paikoista. Mutta tiesitkö, että niistä voidaan myös vapautua? Jumalan voima on konkreettinen voima, joka ilmestyy, joka koskettaa, kun se pukee sinut hengellä, voimalla. Sä voit vapautua, sä voit olla vapauttaja. Rakas taivallinen Isä, oi kaikki valtias, pyhä, elävä Jeesus Kristus. Herra, me tulemme sinun pyhien, kaikki valtiaan, kaikki tietävien kasvojesi eteen tässä hetkessä. Kiitos, Herra, että sä siunaat tämä ohje. Siunaa jokaista katselijaa. Mä siunaan sinun nimessäsi tämän sanan, joka nousee lahja arvostella henki. Kiitos, Herra, että sä annat ihmisille, jotka katsovat, janon, halun tavoitella tätä armolahjaa ja päästä tästä armolahjasta osaamiseksi. Jeesuksen nimessä minä siunaan sinut, ystävä, tänä hetkenä. Herramme pyhässä nimessä. Aamen. Nyt kun ajatellaan, miten monet esimerkiksi niin kuin Aasiasta tulleet uskonnot, niin miten ne lupaavat pääsyn ylimaalliseen kokemukseen. Ja näissä opeissa ja uskonnoissa vaikuttaa demoniset voimat. Ajatelkaapa yksinkertaisesti, ajatellaan tätä äiti Ammania. Hän tuli tänne Suomeen. Niin eikö ministeristä lähtien silloin ollut polvillaan Ammani edessä, joka ei ole se Herran palvelija? Hän on nimenomaan näitä väärien henkien vaikutuksesta toimiva persoona, jolla on mitään tekemistä Kristuksen kanssa. Kyllä hänen perässään maailma juoksee ja haluavat häneltä siunauksia, kun ihmisten pitäisi tulla Jeesuksen tykö, koska vain Jeesus on pelastaja. Mutta tämä kertoo tästä miten ihmisillä on niin kuin kiinnostus kokea jotakin yliluonnollista. Kun ajatellaan, miten Jeesus antoi apostoleille, hän antoi valtavan voiman ja siunauksen. Eli se, mitä Jeesus sanoo, niin hän sanoo, että menkää kaikkeen maailmaan, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Ja se, että siinä hän sanoo sitten, että nämä merkit seuraavat niitä. Ja se, että tuo Matteuksen evankeliumissa minua erikoisesti siunaa tämä kun Jumala antoi näitä ihania armolahjoja heille, niin hän ensin sanotaan 10:1 ja yksi sanoi näin, ja hän kutsui tykönsä ne 12 opetuslasta, antoi heille vallan ajaa ulos henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnaita. Ja sitten 7. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Tämä oli nyt Jeesuksen käsky. Ja huomaa, Jeesus antoi opetuslapsilleen tämän vallan. Ja se, että minkälaisessa maailmassa he elivät, niin he elivät sen aikakauden maailmassa, joka oli täynnä kaiken näköisiä jumalia ja kaiken näköisiä demonisia oppeja ja nyt hän antoi vallan heille, että te laskette käteenne näiden päälle, henget vapautuvat, ihmiset parantuvat ja sitä kautta syntyi sitten herätys sen aikakauden maailmassa. Aivan niin kuin apostolien teos 5:12 sanoo, apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomonin kylväskäytävässä. Nyt kuitenkin kun ajatellaan niitä ihmeitä, kun tapahtuu ja parantumisihmeitä, nämä ei kuitenkaan ole todistus vielä siitä, että ihminen on Jumalasta tai alkulähteestä. Sen takia pitää muistaa, että täytyy ottaa selville se, että kenen nimessä nämä ihmeet tapahtuu. Mikä on se henki, joka näitä tekoja tekee. Ja tästä yksi Johannes 4:1 sanookin eteenpäin, jonka olen jo aikaisemmin lukenut, mutta luen sen nyt tässä kuitenkin. Raamattu sanoo, rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget. Ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää rovetta on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihan tulleeksi on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Lapsukaiset, te olette Jumalasta, ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta, sen tähden he puhuvat niin kuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä. Joka ei tunne, joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. No ajatellaan, mitä tämä tarkoittaa. Tämäkin, että joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Eli huomaa tämä, eli toisin sanoen Jumalan henki ei vie ihmistä koskaan poispäin Raamatusta. Vaan aina takaisin Raamattuun. Ja Jumalan henki avaa aina, niin kuin on tässä monta kertaa jo todennut, avaa meille Raamattua Jeesuksen nimessä. Paavali ja Barnabas lähtivät Seleukiaan ja ne purjehtivat sieltä Kyproon, eli apostolin teot 13 ja 14 eteenpäin. Tultuaan Salamiiseen, he julistivat Jumalan sanaa juutalaisen synagogassa, ja heillä oli mukanaan myös Johannes palvelijana. Ja kun he olivat vaeltaneet kautta koko saaren Patoon asti, tapasivat he erään juutalaisen miehen noidan ja väärän rovetan, jonka nimi oli Bar-Jeesus. Tämä oleskeli käskynhaltijan Sergiuksen Pauliuksen luona, joka oli ymmärtäväinen mies. Tämä kutsui luoksensa Barnabaan ja Sauluksen ja halusi kuulla Jumalan sanaa. Mutta Elimas noita, sillä niin tulkitaan hänen nimensä, vastusti heitä, koettaen kääntää käskynhaltijaa pois uskosta. Mutta Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä pyhää henkeä loi katsensa häneen ja sanoi, voi sinua, joka olet kaikkea vilppiä ja kavaluutta täynnä, sinä perkeleen sikiö, kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä. Ja katso, nyt Herran käsi on sinun päälläsi. Ja sinä tulet sokeaksi, etkä aurinkoa näe säädettyyn aikaan asti. Ja heti lankesi hänen päällensä synkeys ja pimeys, ja hän kävi ympäri ja etsi taluttajaa. Kun nyt käskynhaltija näki, mitä oli tapahtunut, niin hän uskoi ihmetellen Herran oppia. Eli tässä me nähdään, miten Paavali rohkeasti, siis todella rohkeasti asettu vastustamaan häntä ja Jumalan hengen avulla ja voimalla teki sokeaksi tämän sielupihollisen. Muistan lukeneeni kerran erään kirjasta, en muista enää sitä kirjaa, mistä sen luin, mutta kuitenkin mielenkiintoisen tapahtumasarjan. Oli eräs nuori lähetyssaarnaaja, hän lähti eräälle saarelle pimeään paikkaan, jossa ei oltu julistettu evankeliumia, ja hän meni sinne nuoruuden innossa. Ja sitten kun hän kiinnitti niitä kokousjulisteita, se oli ensimmäinen kokous, mikä sillä paikkakunnalla pidettiin, sitten hän kutsui ihmisiä kokoukseen, hän kierti siellä ilmoitti sitten siinä, että on hengellinen tilaisuus, että jotenkin Jeesus on Herra. Mutta sillä paikkakunnalla oli tunnettu noita. Ja tämä noita teki suuria ihmeitä ja hämmästytti niitä ihmisiä. Niin hän kiinnostui myöskin tästä asiasta. Ja hän päätti tämä noita, että hän häpäisee tämän miehen. Valkoisen miehen, joka tuli. Ja noita meni ja ilmoitti koko kaupungille. Ja sanoi, että tulkaa nyt kokoon. Nyt näette tänä iltana, kuka on todellinen Jumala. Kuka on Jumalasta. No ihmisethän lähti pilvin pimein, kun itse noita kutsui heitä. Ja sitten kokous alkoi. Siinä kirjassa kerrotaan, että tämä noita otti puheenvuoron. Ja hän kertoi sitten koko porukalle, että nyt te näette, kuka on se Jumalan suuri, kello Jumalan voima. Siellä oli taulu seinällä. Ja hän jännästi osoitti sitä taulua. Taulua käsillä, tällä lailla. Ja kun hän osoitti tätä taulua sormella, se taulu putosi seinältä, meni täysin palasiksi, se oli lasitaulu, ihan pirstaleiksi sinne lattialle. Syntyi syvä hiljaisuus. Kukaan ei puhunut mitään, kohina toki kuulu ja ihmiset hämmästyvät, tämmöistä voimaa on näkyvillä. Tämä nuori saarnaaja meni aivan sanattomaksi. Hän ei tiennyt, mitä hän tekee nyt, koska nyt oli tapahtunut haaste. Haasteet oli heitetty. Ja hän oli semmoisessa tilanteessa, jossa hän ei koskaan ennen ollut. Hän meni ihan hiljaiseksi, alkoi rukoilla, Jumala, Jeesus, mitä me teemme nyt? Yksi, kaksi, hän sai uskosta otte. Jumala henki valaisi hänen sisäistä maailmaansa ja sanoo, hän osoitti sormellaan noita rikki menneitä palasia. Hän näytti sormella ja sanoi, että tätä on saatana tehnyt kautta aikojen. Saatana on tullut tappamaan, saatana on tullut repimään, saatana on tullut tuhoamaan. Kaiken kauniin, kaiken hyvän saatana tuhoo ihmiselämässä ja niin kuin muualla. Mutta tietäkää, minä olin tullut ilmoittamaan teille Jumalan pojan nime. Jeesuksen Kristuksen, jolla on valta tehdä ehjäksi se, minkä saatana on rikkonut. Ja hän näytti lattialle niitä palasia, käski taulu tulle seinälle takaisin. Taulu tuli takaisin ehjänä seinälle. Se oli valtava Jumalan voiman näyte ja ihme. Ja sinä iltana saatiin suuri sato Jeesukselle, kun he näkivät, miten paljon suurempi on Jeesus kuin sielun vihollinen saatana. Ja tämä on yksi semmoinen esimerkki, miten henkien erottamisen armolahja ilmenee. Sitten muutama tai semmoinen ajatus, eli epäluulo ei ole erottamista. Nimittäin on ihmisiä, jotka torjuu kaiken epäluulona. Se, että kun ihminen on epäluulone, torjuu kaikki toiminnan ja hengen lahjat epäluulona. Niin se epäluulo ei ole henkien erottamista. Ei sinne päinkään. Koska siinä ei ole kysymys, kun ihminen on epäluulonen, niin hän ei pysty hengelliseen arviointiin, eikä hänellä silloin ole henkien erottamisen armolahjaa. Vaan yksinkertainen ihminen on lihallinen ja epäpyhä luonne, koska jos hän kaiken niin kuin epäluulona pitää. Epäluulo hengellisiä ilmestyksiä kohtaan ei ole peräisin jumalallisesta rakkaudesta. Moni uskovainen niin kuin sanoo, että heillä on henkien erottamisen armolahja, niin kuin on huomannut tässä ajan saatossa vanhatkin ihmiset, vanhat miehet ja naiset. Ja sitten kun Jumalan henki toimii jossakin jonkun ihmisen kautta, niin he kaikkea epäilee. He vastustaa kaikkea. On sellaisia ihmisiä, jotka vastustaa kaikkea, mikä liikkuu. Pikkusenkin liikattaa, ne vastustaa. Ja sitten ne väittävät, että heillä on tämä henkien erottamisen lahja. Ja Se on ikävää siinä mielessä. Kun Paavali puolustaa nimenomaan hengenlahjoja, ja jos ei hengenlahja toimi meillä, ne ei toimi meidän elämässä eikä seurakunnassa, niin me ollaan aika vajavaisia. Me ollaan aika puutteellisia. Me on jääty jostakin puutteelliseksi, jos ei Jumalan henki pääse puhumaan ja toimimaan meidän elämässä, niin kuin Jumalan sana opettaa. Nimittäin skeptikko ei tarvii ihmeitä, koska hän tuomitsee periaatteessa kaiken jo etukäteen. Silloin kun Jumala antaa näitä lahjoja ja kutsuu meitä vapauttamaan ihmisiä, on muutamia semmoisia ohjeita, joita Jeesus niin kuin käytti. Ja yksi semmoinen on, että Jeesus ei yleensä antanut heidän puhua, ellei hän itse kysy. Koska riivaajan puhe ei rakenna. Ei rakentanut silloin eikä rakenna tänä päivänä. Kun Jeesus puhui riivaajalle, ei riivatulle. Ja silloin Jeesus käski riivaajan ulos. Ja se, että joskus Jeesus kysyi riivaajan nimeä, silloin jos hän yritti kätkeytyä. Luukas 8.30, mikä on sinun nimesi? Jolloin hän vastasi, legio, meitä on täällä monta. Ja Jeesus ajoi aina nämä henget ulos käskysanalla. Hän käski, lähde Jeesuksen nimessä. Jeesus myöskin kielsi riivaajia palaamasta. Jotkut on kysynyt minulta, mihinkä riivaajat ajetaan. Jotkut ajaa niitä syvyyteen, jotkut ajaa ties minne. Ja silloin merkitystä me käskemme ulos Jeesuksen nimessä. Ja ne lähtee. Jeesus kunnioitti aina ihmistä. Hän vapautti heidät aina niistä hengistä. Nyt miten sun on sitten toimittava? Mitä sun on tehtävä? Niin mä sanoisin näin, että ensimmäinen mitä sä voit tehdä. Pohdistu kaikesta tietoisesta synnistä. Ja puhdistu myös asenteista, kaikista vääristä asenteista puhdistu Jeesuksen veressä. Sitten otat Jumalan sanan, alat luottamaan siihen, uskot siihen. Ja käytät uskossa Jumalan sanan lupauksia. Luovutat kaikki elämäsi alueet Jumalan hengelle, Herra, kokonaisvaltaisesti. Ja muistat, että Jeesuksella on kaikki vallata taivaassa ja maan päällä. Ja sitten kohdista aina puheesi hengelle, ei henkilölle. Sitten älä koskaan, kun menet rukoilemaan riivattujen puolesta, laske kättäsi henkilö yli. Vaan se, että käske tulos. Se on hyvin, hyvin tärkeää se, että ei mennä niitä siunailemaan. Yleisiä semmoisia kysymyksiä, jota kuulen, että voiko uskova tulla riivatuksi? Tai voiko tavallinen uskova toimia vapauttajana? Ensimmäinen vastaus on, uskova ei voi tulla riivatuksi, ellei hän tee syntiä. Jos hän lankee syntiin, jää syntielämään, hän voi tulla riivatuksi. Mutta kukaan uskovainen ei voi tulla riivatuksi, jos hän elää Jumalan sanan elämää ja elää puhtaasti. Sitten se, että voiko tavallinen ihminen toimia niin, että hän voi vapauttaa näitä henkivaltoja. Kyllä voi, koska se annettiin kaikille Jeesuksen nimessä. Raamattu sanoo siellä Luukas 10, 17-20. kun Jeesus antoi voima ja vallan, kertoo, miten nämä 70 palasivat iloiten ja sanovat, että riivaajatkin on meille alamaisia ja ne lähtevät ulos.